Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսն արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան բանավեճին։
Մենք տեսնենք փորձել, որ իշխանությունը ուզում է հարության ուշադրությունը չեղել այն խնդիրներից, որ արկա է։
Ռուսաստանցի վերլուծաբանն ասում է, Քոչարյանի հարցազրույցները համաձայնեցված չեն Կրեմլի հետ։ Պայքարը ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ շարունակվում է, այսօր իրազեկման ավտոերթ է տեղի ունեցել։
Սա բացահայտ թալան է, որը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
Պաշտպանության նախարարը բանակում արատավոր բարքերի պատճառը տեսնում է հասարակության մեջ։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը պատրաստ կլինի մինչև ապրիլ, ըստ ԱՊՀ-ի գործադիր կոմիտեի հայտարարության, համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միջև, ինչից հետո Մոսկվան կարող է դառնալ կառույցի քաղաքական մայրաքաղաքը, Ալմատին ֆինանսական, Մինսկը դատական։ Հայաստանը ևս նախատեսում է դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրամիությունը հրապարակել է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ամբողջական տեքստը, այդ մասին հայտնել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, հավելելով, թե տեքստը հրապարակում են հաստատելու Եվրամիության առաջարկների շահավետությունը Ուկրաինայի համար և ցրելու փաստաթղթի վերաբերյալ առկա առասպելները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որ հանգուցյալ վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի դին կարտաշիրինվի և նրամահվան գործով նոր հետաքնության շրջանակներում իսրայելցի կամ շվեյցարացի փորձագետների կողմից կենթարկվի դատաբժշկական ստուգման։ Ժվանյան և Կվեմո Կարտլիի փոխնահանգապետ Ռաուլ Յուսուպովը մահացել են 2005 թվականին, ըստ այն ժամանակ հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրության, Շմոլ գազից թունավորվելու հետևանքով։ Այնուամենայնիվ հանգուցյալ վարչապետի եղբայրը Գիորգի Ժվանյան անցյալ տարվա հոկտեմբերին ասել է, որ Միխեյլ Սահակաշվիլի ղեկավարած նախկին իշխանությունները կարող են առնչություն ունենալ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հետ։ Եգիպտացիները ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն են տվել երկրի նոր սահմանադրության նախագծին, դրանում բացակայում են իսլամիստական դրույթները, որոնք տեղ էին գտել անցյալ տարի Մոհամեդ Մուրսիի նախագահության օրոք հաստատված հիմնական օրենքում։ Իրաքում նախորեին կատարված ահաբեկչական գործողությունների զոհը դարձել ավելի քան 70 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն ասել է, որ Սիրիայի բնակչության առնվազն կեսը մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ 3% Հայաստան և Ճապոնիայի արտաքին գործերի գերատեսչությունների միջև անցկացվել են քաղաքական խորհրդակցություններ, կողմերը կարևորել են Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանություն բացելու ճապոնական կառավարության որոշումը։
Հարցություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Ռոբերտ Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան հերակաբանավեճում հոդվածների եւ հարցազրույցների այս փոխհրաձգությունից հետո այժմ հարաբերական անդոր է, թեև 3/3 նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հայտարարությամբ խոստացել է շարունակությունը չի ուշանա։ Հիշեցնեմ, քննադատության սլակները Ռոբերտ Քոչարյանն իր երկու հարցազրույցների ընթացքում ուղել է Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ, չխուսափելով նաեւ անձնական որակումներից, վարչապետին անհույս բնորոշումը տալով։ Տիգրան Սարգսյանի պատասխան ծավալուն վերլուծությունից հետո Քոչարյանը քննադատ գազային համաձայնագրերը Ռուսաստանի հետ։ Նոր զարգացումներ երկրորդ նախագահի գրասենյակի հայտարարության համաձայն դեռ սպասվում են։ Որքան որ ներքաղաքական առումով հետաքրքիր է Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվացումն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ այս բանավեճը, նույնքան հետաքրքիր է հայաստանյան քաղաքական ուժերի արձագանքը երևույթին կամ ավելի ճիշտ սպասողական լռությունը։ Տևական լռությունից հետո հայազգային կոնգրեսը այսօր արձագանքել է, հայտարարելով, թե բանավեճից ավելին այստեղ չեն տեսնում, այդ բանավեճը կեղծ օրակարգ է սահմանում հասարակության ուշադրությունը շեղելով բուն խնդիրներից։ Հակայդուամենայնիվ որևէ քաղաքական գնահատական կամ քննադատություն Քոչարյանի վերաբերյալ չի հնչեցրել, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը անիմաստ գործ է։ Այս մասին այսօր Ազատությանը փոխանցել է Հայազգային կոնգրեսի կուսակցության փոխնախագահ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես են գնահատում Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճը եւ արդյոք Քոչարյանի ակտիվությունը չի վկայում քաղաքականություն վերադառնալու նրա պլանների մասին։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը, քան բուն այդ բանավեճն է, բացարձականի մաստ գործ է։ Ավելին այդ բանավեճի վրա կենտրոնանալը եւ այն որպես քաղաքական գործընթաց ներկայացնելը հենց այն է, ինչ որ պետք է գործող ռեժիմին։ Կոնգրեսը ուստի չի պատրաստվում դրանով զբաղվել եւ շարունակում է անշեղորեն հետապնդել երկիրը ավազակապետական ռեժիմից ազատելու եւ ժողովրդավարություն հաստատելու իր օրակարգը, ում դեմքով էլ որ ավազակապետությունը ներկայացված լինի։ Կոնգրեսի դիրքորոշումը փոխանցում է Լևոն Զուրաբյանը։ Այն որ կոնգրեսը Քոչարյանի ակտիվությունը դիտարկում է իբրև բանավեճ եւ ոչ ավելին, ի պատասխան մեր հարցին նշեց նաեւ Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա հետեւյալ հարցադրումն է անում, թե քաղաքական ո՞ր ուժի օգնությամբ է Քոչարյանը պատրաստվում վերադառնալ, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ Քոչարյանի հարցազրույցներից հետո որևէ քաղաքական ուժ կամ գործիչ նրան հրապարակային չի պաշտպանել։
Ումով պետք է վերադառնա, այսինքն ինչ թիմով։ Մենք կարող ենք ասեմ, որ արկա է բանավեճ և ոչ ավելին։ Այս պայդրությամբ ավելի զարգացումներ, քան բանավեճ մենք չենք տեսնում, ավելին մենք տեսնում ենք փորձեր, որ իշխանությունը ուզում է հարության ուշադրությունը շեղել այն խնդիրներից, որ արկա է, բայց Հայազգային կոնգրեսը չի պատրաստում շեղվել։
Չեք տեսնում քաղաքական ուժեր այսօր դաշտում, որոնց շնորհիվ
Քոչարյանը կարող է։ Դուք տեսել եք, որ մեկը պաշտպանի Քոչարյանին, կարող եք մեկ քաղաքական գործիչ անուն տալ։
Ռոբերտ Քոչարյանի այս վերջին հրապարակային ակտիվությունը հարցերի տեղիք է տալիս, վելուցաբանները փորձում են հասկանալ, ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք Քոչարյանը որոշել է վերադառնալ քաղաքականություն, արդյոք Տիգրան Սարգսյանին անխնակ քննադատության ենթարկելով հավակնում է վարչապետի պաշտոնին, արդյոք ներքին և արտաքին ինչ ուժեր են սատարում նրան։ Ռուսաստանցի վելուցաբան Մոդեստ Կոլերովը պնդում է, որ Ռուսաստանին Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձը շատ չի հետաքրքրում, լսենք Ազաբաբայանին։
Հայաստանի ներկայիս ներքաղաքական զարգացումները թելադրված չեն Մոսկվայից և ընդհանրապես Մոսկվան ուշադրությամբ չի հետևում հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին, համոզված է ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Իարայքս գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը։ Ռուսաստանցի փորձագետը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցները համաձայնեցված չեն Կրեմլի հետ և
как в Армении говорят о развитии, никак не связаны с московским контролем или московскими подсказками.
Ընդհանրապես Կոլերովի փոխանցումը Քոչարյանը միշտ կամ գրեթե միշտ գործել է ինքնուրույն։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Կոլերովը վստահություն է հայտնել, որ Մոսկվայի համար մեծամասամբ միևնույն է, թե ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այսօր Տիգրան Սարգսյանի նկատմամբ այստեղ Մոսկվայը մեղմ ասած բացասական վերաբերմունք է։ Մոսկվայի համար կարևոր է, որ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզն ակտիվ իրականացվի։ Վարչապետի անձ երկրորդական, երրորդական հարց է, ասում է Կոլերովը։ Ճնշում այս հարցում Կրեմլի կողմից չկա, թեև Մոսկվան դեմ չի լինի, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի փոխել վարչապետին։ Սա Մոդեստ Կոլերովի կարծիքն է։ Հետաքրքիր է, որ հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին չի անդրադարձել ռուսական մամուլը, ընդհանրապես չի անդրադարձել Քոչարյանի հայտարարությունները, որ խառնել են հայաստանյան ներքաղաքական կյանքը, աննկատ են անցել ռուսական մամուլի համար, ռուսաստանցի փորձագետների համար։ Կոլերովն ասում է, որ Մոսկվայում իսկապես ուշադրությամբ չեն հետևում հայաստանյան այս բոլոր ներքաղաքական զարգացումներին։ Կարելի է ենթադրել, որ հավանաբար Մոսկվայում հասկացել են, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը չեն թաքցնում իրենց ռուսաստանամետ լինելը, և այսինքն այստեղ որևէ վտանգ այսօր Մոսկվան չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստվում են ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, ռուսական մամուլում գրեթե ամեն օր Հայաստանին նվիրված հոդվածներ էին հրապարակվում։
Նախարարության նիստից հետո այսօր նախարարներից միայն երկուսն են որոշել հեռանալ գլխավոր մուտքով՝ էկոնոմիկայի և սոցապ նախարարները։ Լրագրողները էկոնոմիկայի նախարարից հարցրել են, արդյոք կիսում է իր գործընկերոջ էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի կարծիքը։ Հիշեցնեմ, Մովսիսյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գազային պայմանագրերի քննադատությանը, ասել էր, որ դրանք ավելի լավն են, քան գույք պարտքի դիմաց գործարքը, որը կատարվել է Քոչարյանի նախագահության օրոք։ Ինչ պատասխաններ է տվել Վահրամ Ավանեսյանը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք գրանցված երկնիշ տնտեսական աճը միայն Քոչարյանի վարչակազմի վաստակը չէ, քանի որ այդ աճի համար պայմաններ են ստեղծվել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին կատարված բարեփոխումների արդյունքում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին նման կարծիք հայտնեց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը, հիշեցնենք, անցած տարվա մայիսից է զբաղեցնում էկոնոմիկայի նախարարի աթոռը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք նույնպես նա զբաղեցրել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը 1996-97 թվականներին, իսկ մինչ այդ 93-ից Վահրամ Ավանեսյանը ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բազմից են գծել, որ իր նախագահության տարիներին գրանցվել է երկնիշ տնտեսական աճ, միաժամանակ քննադատության ենթարկելով ներկայիս կառավարությանը երկրում առկա տնտեսական վիճակի համար։
Ինչ վերաբերվում է, նորից կարող եմ նայել, թե արդյոք 8% տնտեսական աճ կամ 12% տնտեսական աճ ընդհանրապես դա լավ բան է եւ պետք է գնահատվի, թե ոչ, միանշանակ պետք է գնահատվի եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ պետք է գնահատվի, որ միայն այդ ժամանակաշրջանի բարեփոխումներով չի եղել։ Այսինքն առաջին նախագահից սկսած է բարեփոխումները եղել, եթե ինձ թույլ տակ ասելու, հա, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք որ չեն կարողանում 5 տարվա, նույնիսկ ընթացքում 10 տարվա ընթացքում արդյունքներ ցույց տալ, դրանք արդյունքները ավելի հեռանկարային են։
Պարոն նախարար, այսինքն Քոչարյանի ժամանակ տնտեսական աճի հիմքերը դրվել են նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ճիշտ հասկացանք ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ էլի դենց չի կարելի ասել, հիմքերը դրվել են թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք որ արվել են 1990-ական թվականներից սկսած, դրանք իրենց ազդեցություն ունեցել են։ Նաև իհարկե խնդիրները եւ այն բարեփոխումները, որոնք հաջողված չեն եղել, դրանք էլ խնդիրներ են ստեղծել։ Եվ դեն շահունակաբար դա լինում է։
Տարին սկսվել է բանակից ստացվող ցավալի դեպքերի մասին տեղեկություններով։ Օրերս հանրությունը ցնցվեց զինծառայող Մհեր Խողացյանի դեպքով, ով մոր խոսքերով կիսամեռ եւ ծեցված վիճակում հասցվել է հիվանդանոց։ Երեկ էլ լուր ստացվեց, որ զինծառայողներից մեկը Հայկ Մակարյանը նախնական տվյալներով մինինգիտի պատճառով մահացել է։ Մինչև երբ են բանակում նման միջադեպերը եւ ցավալի դեպքերը շարունակվելու, այսօր բժշկական համալսարան այցելած պաշտպանության նախարարին հարցեն ուղել լրագրողները։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բանակում տիրող վիճակի հիմնական մեղավոր է համարում հասարակությանը։ Այսօր բժշկական համալսարանում պրոֆեսորա դասախոսական կազմի ուսանողների հանդիպումից հետո Օհանյանը լրագրողների զրույցումի պատասխանատվության հարցի հայտարարեց, թե բանակում բռնությունները շարունակական կլինեն այնքան ժամանակ, մինչև որ հասարակության այդ համապատասխան աշխատանք չտարվի։
Այնքան կլինեն, որքան որ յուրաքանչյուր ընտանիքում չլինի չարաճճի երեխա, ոչ մի դպրոցում, ոչ մի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում չլինեն չարաճճի աշակերտներ, չարաճճի ուսանողներ, իրենց վարքի մեջ դերություններ ունեցողներ։
Պաշտպանության նախարարը Քոչարյանում հասարակությանը ակտիվ ներգրավել 2014 թվականի իր պայքարին ընդդեմ փողոցային արատավոր բարքերի, փաստորեն բանակում տիրող վիճակի հիմնական պատճառ մատնանշելով ոչ թե հրամանատարական կազմը, այլ հասարակությանը։ Իր խոսքում նա նշեց, որ նաև բարձրացնելու են հրամանատարների պատասխանատվության աստիճանը։ Օհանյանը, անդրադառնալով օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղից Երևան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված նորակոչիկ Մհեր Խլխացյանի գործին, հայտարարեց, թե խոշտանգման փաստը չի ապացուցվել։
Այսի հետքեր չկան։ Ապացուցված չէ, քրեական գործ է հարուցված, մանավանդ վերջին տվյալներով։ Ինքը արդեն դակցության մեջ է եւ ինքը ասում է, որ այդպիսի դեպք չի եղել։
Այնինչ 18-ամյա նորակոչիկի հարազատները պնդում են, որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր կան, այդ թվում եւ այրվածքներ։ Զինվորի մայրը Գոհար Շահնազարյան ազատությանը փոխանցեց, որ որդին գիտակցության գալով նման բան չի ասել։
Ոչ չկա, բա գլուխը ջարդած է, դա հետք չի։
Հիշեցնեմ, որ երեկ այս գործով ձերբակալվել է երկու զինծառայող զինվորին ծեծելու կասկածանքով։ Իրավապաշտպանները հակադարձում են պաշտպանության նախարարին, ասելով, թե նա այս հայտարարության մեղքը իր ղեկավարած համակարգից հեռացնելով մեղավորները փորձում գտնել դրսում։ Արթուր Սակունցը քննադատում է նախարարին։
Պաշտպանության նախարարը չի ասում, ասում է, թե մեղավորը ոստիկանությունը կամ մեղավորակրթության նախարարությունը, որը լավ չեն դասիրակում։ Մեղավոր են քաղաքական, իսկ ես ընդհանրապես մեղավոր չեմ, որովհետև ես լավ եմ կատարում, բայց ինքը լավ է կատարում իր պարտականությունը, որպես քաղաքականություն։ կապով։ Գլխավոր շտաբի պետը լավ է կազմակերպում զինվորական ծառայությունը, որի համար պատասխանատու է։ Իհարկե, ոչ։
Պատմում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Պայքարը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգի դեմ շարունակվում է հունվարի 18-ին բողոքի ցույց է նախատեսված, այդ մասին երազեկելու համար այսօր ավտո երթ է անցկացվել, պատմում է Անուշ Մկրճյանը։
Այսօր առավոտյան 8:30-ից մինչև 10:00 հանրապետության հրապարակը խցանված էր։ Դեմ ենք պարտադիրին, նախաձեռնության անդամները ավտոերթ էին կազմակերպել հրապարակում եւ փաստորեն 1.5 ժամ հրապարակի շուրջ պտտվելով տեղեկացնում էին աշխատանքի շտապող քաղաքացիներին հունվարի 18-ին տեղի ունենալիք հավաք երթի մասին։ Հիշեցնեմ, որ հավաք երթի միջոցով ակտիվիստները սահմանադրական դատարանից պահանջելու են կասեցնել, այնուհետև հակասահմանադրական ճանաչել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը։ Օրենքի բացասական կողմերը մատնանշող դրոշներն ու պաստառները մեքենաների վրա փակցված, ակտիվիստները նաև ազդանշանների միջոցով էին փորձում քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրել իրենց բարձրացրած հարցի շուրջ։
Հակապետական օրենք է։
Հանրապետության հրապարակը հսկող ոստիկանները փորձում էին ազատել հրապարակը խցանումներից, սակայն ապարդյուն։ Ոստիկաններից մի քանիսն էլ գրի էին առնում ավտոերթին մասնակցող մեքենաների համարանիշները։ Վարորդներին հարցրեցինք, թե հետաքրքրվել են, ինչու են գրանցում իրենց մեքենաների համարանիշները։ Վերջիններս պնդում էին, որ օրենք չեն խախտել։
Բայց մենք խախտում չենք անում։
Բայց չեն խախտում, չեն
դնում։ Ինչ իրանք մեզ հարցնում են, մենք ինչ ենք եկել այստեղ։
Իդեպ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արսեն Արշակյանը մեզ նույնպես տեղեկացրեց, որ ճանապարհային երթևեկության որևէ խախտում չի նկատում, թեպետ չի բացառում, որ խցանումների պատճառը ակտիվիստներն են։
Մեքենաների համարները ինչու են վերցնում, ինչու են դերում։ Բոլոր ոստիկանները մեքենաների համարները
իրենց կարող եք հարցնել, ճանապարհային ոստիկանությունը չի վերցնում։
Այսինքն
ես կոնկրետ այստեղ եմ ճանապարհային ոստիկանությանը, որովհետև հրապարակը չփակի։
Ավտոերթի մասնակիցների համարանիշները գրանցող ոստիկանները, սակայն, հարկ չհամարեցին պարզաբանել, ինչ նպատակով են գրի առնում մեքենաների համարանիշները։
Բոլոր հարցերը մեր լրատվական վարչությանը կարող է պատասխանները
Ավելի ուշ ոստիկանության լրատվական վարչությունից Արմեն Մալխասյանը մեզ հայտնեց, որ ոստիկանությունը կատարել է օրենքով սահմանված կարգով գործառույթներ, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե դա ինչ գործառույթ է եւ թե ինչու է ոստիկանությանն անհրաժեշտ ավտոերթի մասնակիցների մեքենաների համարանիշները։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը անդրադառնում է խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի «գումարներ տնտեսեք մուծվելու համար հարևաններից պարտք վերցրեք» հայտարարությանը և նշում, որ դա լեզվի սայթաքում չէ, այլ գիտակցաբար ընտրված ճանապարհ, ուրեմն նպատակ ունի, ինչ նպատակ՝ մարդկանց մեջ խորացնել ատելությունը, նպաստել հեղափոխությանը, բացառված չէ նաև, որ նման գործիչները ընդհանրապես կորցրել են կապը իրականության հետ ու իսկապես համարում են, որ իրենք հրաշալի աշխատում են և քաղաքացիները ընդվզելու պատճառներ չունեն։ Հրապարակը հաղորդում է, որ Հարավային Կորեայում հանգստացող Սերժ Սարգսյանը բարկացած է ոչ միայն որոշ ՀՀԿ-ականների գազի խնայողությունների մասով մեկնաբանություններից, այլև երկրորդ նախագահի ձևակերպումներից։ Սարգսյանի թիմը Հայաստանը վերադառնալու հունվարի 18-ին միտինգի օրը այն պատահական չի ընտրվել, Սարգսյանին օդանավակայանում կդիմավորեն անվտանգության խորհրդի անդամները, սակայն փողոցում միտինգավորների բազմությունը։ Գազի դիմաց աննախադեպ վճարումների առնչությամբ զայրույթը պիկին հասած կլինի։ Ըստ հայկական ժամանակի այս ձմեռ բնակչությունը աստղաբաշխական գումարներ է վճարել գազից եւ էլեկտրաէներգիայից օգտվելու համար։ Դեկտեմբերին օգտագործվել է 122 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ 1 խորանարդ մետրը 156 դրամ գնի պայմաններում, այդքան գազի արժեքը կազմում է շուրջ 19 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար 2012 թվականի դեկտեմբերին օգտագործվել է 85 միլիոն խորանարդ մետր։ Այն ժամանակ 1 խորանարդ մետրի գինը 132 դրամ էր, հետևաբար բնակչությունը վճարել էր 11 միլիարդ, մոտ 1 միլիարդով էլ աճել են էլեկտրաէներգիայի վճարումները, այսպիսով միայն դեկտեմբեր և հունվար ամիսներին բնակչության էներգետիկ ծախսերը 16-17 միլիարդով ավելին կլինեն, քան անցած տարի։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի գազի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարել է մոտ 6000 դրամ ավելին, միջին վիճակագրական 4 հոգանոց ընտանիքի միայն ջեռուցման ծախսը ավելացել է 24-25000 դրամով, սա չափազանց մեծ գումար է։
Հետևեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեզ ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։